Dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Já vás vítám na 73. akutní středě. Na této akutní středě se budeme opět věnovat anesteziologickému tématu a tentokrát se zaměříme na relativně nový koncept adekvátní anestezie, což je koncept, který se věnuje optimalizaci perioperační péče ve smyslu podávání anestezie. A jsem mile rád, že pozvání k nám do virtuálního studia přijal náš přední propagátor tohoto konceptu, pan doktor Michal Kalina, lékař, který působí na oddělení ARO na Ústecké Masarykovy nemocnice a zároveň na ARO v Děčínské nemocnice a taky lékař, který spolupracuje s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, bych velice rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete chtít klást otázky, využijte k tomuto účelu platformu Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete slido.com a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete po vložení kódu AS73 klást ať už anonymně nebo pod vaším skutečným jménem dotazy. Na konci přednášky proběhne moderovaná diskuze, během které vaše dotazy položím našemu vzácnému přednášejícímu a on vám na ně zodpoví. To je z mé strany vše a nyní již předávám slovo panu doktorovi.
Dobrý večer všem. Děkuji za pozvání a jsem rád, že můžu na tomto portálu vám krátce sdělit něco o konceptu adekvátní anestezie. Začal bych tím, kde vlastně pracuji a kde nejvíc využíváme koncept adekvátní anestezie, a to je v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v Děčíně. Tady je vidět vlastně budova našich nových operačních sálů, která nám umožňuje využít tento koncept naplno, když to tak řeknu. Co je důležité, abych zmínil, tak je můj konflikt zájmů. Mám konflikt zájmů v tomto tématu hlavně kvůli tomu, že mám konzultantskou smlouvu s GE Healthcare a s Medisapem, což je distributor technologií Healthcare a distributor u nás v Čechách právě technologie, která umožňuje vedení anestezie s využitím konceptu adekvátní anestezie. Nicméně tato přednáška není ani jednou z těchto firm sponzorovaná, takže ten konflikt zájmu je pouze můj osobní a v prezentaci budu ukazovat zejména technologii, se kterou pracuji, což je technologie od těchto firm. O čemu se budu věnovat? Nejdřív si řekneme o tom, z čeho se skládá anestezie a probereme jednotlivé části anestezie, jak zapadá jejich rozšířená monitorace do konceptu adekvátní anestezie a následně se budu věnovat samotnému konceptu adekvátní anestezie, protože to je vlastně ta nadstavba, co nám přináší něco nového, něco unikátního a proč vlastně věřím této technologii a proč si myslím, že je užitečné o této technologii nebo o tomto konceptu vědět a snažit se ho aplikovat i během každodenní anesteziologické péče. Já jsem říkal, že se budeme věnovat nejprve tomu, z čeho se skládá anestezie. Anestezie má několik složek, tak jak ji vnímáme dneska. My ty složky můžeme rozdělit na složku kortikální a subkortikální. Kortikální komponenty pro nás jsou bezvědomí a amnézie. Subkortikální popisujeme jako antinocicepce, imobilita a autonomní stabilita. Když se podíváme na to, tak tento koncept relativně je pro nás nový, jak už jsme slyšeli. Nicméně první zmínka o tomto konceptu nebo první úvaha o tom, že tento koncept by mohl přinést benefit pro pacienty, zazněl už v roce 2002, a to je právě v práci, kterou vy můžete vidět napravo. Je to práce v časopise bioinženýrů, není to tedy lékařský časopis, nicméně už v této práci je dáváno velký důraz na to, že anestezie není pouze jednou modalitou, ale skládá se z několika modalit a že my vlastně do té doby, nebo pokud nevyužíváme koncept adekvátní anestezie, nejsme schopni monitorovat každou složku, přestože každou složku ovlivňujeme jinými léčivy. Na tom vlastně je založen celý koncept adekvátní anestezie, že monitorujeme každou ze složek anestezie a jsme schopni optimalizovat podávání léčiv tak, aby jsme dosáhli cílových hodnot a během v každé té jednotlivé modalitě. První modalitou, kterou chceme ovlivnit a kterou chceme monitorovat, je antinocicepce. K tomu nám v konceptu adekvátní anestezie slouží SPI, Surgical Path Index. Je to vlastně index, který vychází z analýzy pletismografické křivky, může nabývat hodnot od 0 do 100. My typicky bychom chtěli, aby se ty hodnoty pohybovaly během anestezie mezi 20 a 50. Tak, jak je vidět zobrazení SPI na monitoru, můžete vidět v levé horní části. Není potřeba pro měření SPI žádná nová složitá technologie, všechno je vlastně skryto v klasickém pulzním oximetru. Jediné, co je potřeba, aby pulzní oximetr měl dostatečně kvalitní signál. Pokud využíváme konceptu adekvátní anestezie, jsou to oximetry, které mají technologii True Signal. Můžou být jak na prst, jak s klipem, můžou být i na ucho, ale pak jsou i all fit senzory, které můžeme použít i pro různé věkové kategorie k umístění tam, kde nám senzor bude nejlépe vyhovovat. Co vlastně vůbec SPI je a co bychom měli vědět předtím, než tuto technologii začneme používat? Samotné použití je velmi jednoduché. Jak jsem říkal, pokud používáme pulzní oximetr, což je dneska standard, máme dostupný dostatečně kvalitní senzor, monitor nám hodnotu SPI ukáže. My víme, že bychom se měli pohybovat mezi 20 a 50, velmi jednoduchá interpretace hodnot. Nicméně, pokud používáme jakoukoliv technologii, to samozřejmě platí i pro koncept adekvátní anestezie, měli bychom znát limity technologie tak, aby jsme mohli správně interpretovat dané hodnoty. Důležité proto je si odnést k SPI, jak vzniká a co ovlivňuje danou hodnotu. Jeden z parametrů, který vstupuje do výpočtu, je tepová frekvence ve vzorečku označená jako HBI a druhá hodnota, která vstupuje do výsledné hodnoty, tak je amplituda křivky pletismografické ve vzorečku označená jako PPGA. My vidíme na dolní části obrazovky, k čemu vede chirurgický stimul, bolestivý stimul. My víme, že fyziologická reakce na bolestivý stimul je zvýšení srdeční frekvence, tedy pokles beat-to-beat intervalu. Zároveň vede chirurgický stimul k zvýšení vaskulární rezistence, což povede ke snížení amplitudy pletismografické křivky a ze vzorečku vychází, že SPI naroste. Všechny léky, které ovlivní jak beat-to-beat interval a amplitudu pletismografické křivky, samozřejmě ovlivní i parametr SPI a musíme s tím počítat. Tak, aby se nestalo, že budeme reagovat například po podání efedrinu na nárůst SPI tím, že budeme přidávat analgetika. Samozřejmě další otázka je, teorie samozřejmě je poměrně logická pro využití SPI, nicméně měli bychom mít i nějaká data, protože postup, který volíme v tomto případě monitorace SPI k určení analgezie, je dostatečně validní a přináší nám kvalitní výsledky. Já jsem si vybral tyto dvě práce, jedna z Anesthesiology a druhá z British Journal of Anesthesia. Obě práce zkoumaly různé techniky na zjištění hloubky analgezie, jestli je analgezie dostatečná či nikoli, v porovnání s ostatními metodami, jako je například základní metoda pozorování vitálních parametrů, tak SPI, tak ve skupině, kde bylo použito SPI, se vždy docílilo nižších dávek analgetik. S tím, že pacienti neměli víc nežádoucích reakcí během anestezie. Z toho my bychom mohli odvodit, že využití SPI opravdu nám zkvalitňuje podávání analgetik a hlavně na tom konci, že analgetik nedáváme až příliš moc. Ten trend dneska během anestezie je jasně vidět, že se snažíme opiáty spíše šetřit. A v tom SPI může výrazně pomoct. Samozřejmě je nutno podotknout, že většina prací, které byly dělány na toto téma, tak zkoumaly použití remifentanilu, což pořád u nás v Čechách není běžná praxe. Další zajímavá metoda, jak určit, jestli pacient má dostatečnou analgezii, je často zmiňovaný rozdíl mezi response a state entropy. Pokud bychom měli srovnat tuto metodu v porovnání s SPI, tak SPI je superiorní pro zjištění dostatečné analgezie v porovnání s rozdílem response a state entropy. To ukázala práce, kterou můžete vidět v levém dolním rohu, která srovnávala tyto dvě technologie k určení dostatečné analgezie. Já jsem říkal, že my používáme SPI zejména proto, aby jsme věděli během anestezie, jak kvalitní je analgezie. Nicméně tato práce, poměrně nová, tak ukázala, že SPI, přestože výrobce dlouho uváděl, že není možné interpretovat jakkoliv hodnotu bdělých pacientů, tak ukázala, že SPI hodnoty, které my vidíme předtím, než pacient je v celkové anestezii, korelují poměrně dobře s tím, jaká bude předpokládaná náročnost analgezie a vnímání bolesti pacienta po operaci. Pacienti, u kterých byly hodnoty SPI vyšší před úvodem do anestezie, tak mají vyšší riziko zvýšené potřeby analgetik v pooperačním období a zhoršené vnímání bolesti. Toho můžeme využít i následně v managementu léčby bolesti po operaci. Můžeme stratifikovat takto i pacienty, kteří budou potřeba například delší dobu po anestetickém oddělení nebo jednotce, kde i tato studie ukázala, že pacienti s vyšším SPI právě kvůli bolesti měli delší časy, kdy museli setrvat na oddělení a museli se u nich použít některé rescue postupy v léčbě bolesti. Takže SPI nám přináší nejen cenné informace během výkonu, ale i na základě hodnot SPI můžeme upravit další směřování pacientů a další management pacientů v oblasti léčby bolesti. Další složkou, kterou monitorujeme během anestezie, tak je amnézia a bezvědomí. Dostáváme se tím do kortikálních modalit anestezie. V rámci konceptu adekvátní anestezie my pro monitoraci amnézie a bezvědomí používáme entropii. V horní části slajdu tak vidíte, jak vypadá entropie zobrazená na monitoru. V dolní části tak vidíte dneska dvě dostupná čidla. Používáme obě dvě čidla. Rozdíl v těch čidlech technologicky není, krom toho, že to spodní čidlo je v jednom kuse, je označováno jako Easy Fit čidlo a mnohem snáze se nalepí a není možné si splést pozice jednotlivých elektrod, což zejména pro začínající kolegy je jistě výhodou. Často se zmiňuje i alternativní lepení elektrod, které na obrázku není zobrazeno. Určitě jste to mohli slyšet v některých i přednáškách. Je to lepení, kdy se nalepí elektroda číslo 1 na kořen nosu a elektroda 2 a 3 se nalepí na část tváře. Nicméně toto není validované měření a my vždycky musíme pamatovat na to, že pokud lepíme elektrody jinam, než je určené primární místo, mění se spektrogram a hodnoty, které dostáváme po tom změření, nemusí být validní a měli bychom k nim přistupovat velmi obezřetně. Já už jsem mluvil o tom, že bychom mohli mít jiný spektrogram. To je to, jak vlastně funguje entropie. Entropie, stejně tak jako bispektrální index nebo Konox, zpracovávají elektrické signály z frontálního laloku, na to jsou designovány, proto se musí lepit do jasně předem určeného místa. Z jednotlivých zastoupení vln s frekvencí tak udělají spektrogram. Ty spektrogramy můžete vidět v dolní části obrazovky a z těch spektrogramů následně je matematicky vypočítané jiné číslo, které my vidíme na obrazovce. Některé technologie mohou zobrazovat i spektrogramy. Entropie momentálně spektrogramy přímo nezobrazuje. Nicméně, myslím si, že to není pro běžné použití třeba číst v tom spektrogramu, že naprosto stačí správně interpretovat hodnoty, které vidíme. Zde pro ilustraci bychom si měli říct, že ty spektrogramy se liší i při použití různých anestetik. Vy si můžete všimnout, že propofol a sevoflurán mají velmi podobné spektrogramy s velmi podobnou vlnou, ale například ketamin, dexmedetomidin mají spektrogramy velmi odlišné. Z toho plyne i limitace této technologie, technologie entropie i bispektrálního indexu jsou postavené na spektrogramech pro propofol a sevoflurán. Jejich počítání tedy, nebo ty čísla, které dostáváme na konci, můžeme využít pouze, pokud používáme propofol a sevoflurán. Pokud během anestezie používáme další léky, které mohou měnit zastoupení různých frekvencí vln ve frontálním laloku, měli bychom počítat s tím, že rovněž bude ovlivněno i měření hloubky anestezie a není potom možno ho interpretovat tak, jak jsme zvyklí, že bychom se měli držet mezi těmi 40 až 60 pro optimální anestezii. Jak používáme entropii u nás na pracovišti? My máme standardně entropii téměř pro každý výkon. Vždy instruujeme kolegy, aby pokud používají entropii, aby si změnili osu rozlišení křivky na 100 mikrovoltů. Defaultně je na většině přístrojích a většině technologií nastavena osa na 250 mikrovoltů, nicméně na takto vysoké ose není možné rozlišit jednotlivé vzorce. Vždycky chceme, aby měli zobrazenou osu. Proč? K tomu se následně dostanu. Jak vidíte nahoře, tak zobrazení entropie, kde vidí response entropie a state entropy, což je defaultní zobrazení. My vždycky chceme, aby kolegové viděli i burst suppression ratio, což už vidíte v levé části dolního pole. Burst suppression ratio je specifický vzorec, který je spojen s horším kognitivním výsledkem pacientů po anestezii. Já se tomu ještě budu na následujících slidech věnovat. Hodnoty, které bychom chtěli dosahovat během anestezie, tak jsou mezi 40 až 60. Tato hodnota byla derivována z klinického pozorování velkého vzorku pacientů, kdy anesteziologové si určili, že daný pacient má nejspíše adekvátní hloubku anestezie. A pozorováním většina těchto pacientů byla v rozmezí 40 až 60. Proto se určilo rozmezí 40 až 60. Proč to říkáme hlavně to, že my nemáme tvrdá data na to, že 40 až 60 je nejoptimálnější rozmezí vedení anestezie a nevíme, jestli dvouhodinový výkon v hloubce anestezie, která bude odpovídat entropii 40, je stejně zatěžující jako v hloubce 60 a samozřejmě můžeme mít i interindividuální rozdíly. Entropie z tohoto pohledu proto by měla sloužit hlavně jako prevence příliš hluboké anestezie, kde ty známky jsou jasně vidět a to je hlavně burst suppression ratio. A my bychom se měli vyhnout tomu hlavně, aby anestezie byla příliš hluboká. Ve všech pracích, i kde byla použita entropie, její použití nevedlo ke snížení počtu náhlého změlčení anestezie nebo náhlého probuzení z anestezie pacienta. V obou skupinách, jak s použití entropie, tak bez entropie, těchto nežádoucích příhod bylo stejně. Čemu ale velmi dobře může zabránit, tak je příliš hluboká anestezie a následně pacienti mají lepší kognitivní deficit. Proto u nás se stárnoucí populací jsme tuto metodu zařadili jako standardní pro výkony v celkové anestezii. Já už jsem mluvil o burst suppression ratio. Tady vidíme na levé části slajdu, jak vypadá burst suppression ratio vzorec na klasickém EEG. Stejný vzorec my uvidíme i na křivce od entropie. pokud ji budeme mít ve správném rozlišení. Vidíte, že já jsem zmiňoval, že toto rozlišení by mělo být 100 mikrovoltů. Klasické EEG rozlišení osy má také 100 mikrovoltů a v tomto rozlišení osy ten vzorec je velmi snadno poznatelný. Vypadá jako izoelektrická linie s několika spajky, následně pokračuje izoelektrická linie a opět několik spajků. Já jsem ukazoval samozřejmě, že my si můžeme zobrazit burst suppression ratio, což je index, který nám ukazuje, po jak dlouhý čas běží burst suppression ratio u našeho pacienta. Vždycky chceme docílit burst suppression ratio 0, nikdy nechceme mít žádné vyšší číslo ani během úvodu do anestezie. Čím déle trvá burst suppression ratio během výkonu, ty epizody se sčítají, tím výsledek pacientů, co se týče kognitivního deficitu, je horší. Proč je ale důležité sledovat i ty křivky? My víme, že samotný index burst suppression ratio podceňuje délku trvání burst suppression. My tedy můžeme mít čas, kdy burst suppression ratio ukazuje 0, ale po krátký čas burst suppression vzorec na entropii je patrný. A to už by měla být první známka pro snížení hloubky anestezie. Proto je důležité vždycky vidět křivku. Z křivky se nedá ale detekovat nic jiného, pokud tam vidíme jiný vzorec, který například by na normálním EEG odpovídal epileptiformní aktivitě. Není možné interpretovat nález jako epileptiformní aktivitu a začít následně pacienta léčit. K tomu entropie neslouží a neměli bychom ji k tomu ani používat. Další složkou anestezie, kterou monitorujeme, tak je imobilita. Dneska jsou velmi na vzestupu laparoskopické výkony, výkony v robotické chirurgii. To jsou všechno výkony, kde potřebujeme myorelaxaci, tak abychom operatérům udělali ideální podmínky, zkrátili čas operace a zlepšili výsledky pacientů. Tomu ale samozřejmě se váže jedna velmi častá komplikace a to je reziduální kurarizace u pacientů, kteří dostávají myorelaxancia. Tento problém samozřejmě není nový, trvá dlouho, nicméně do dnešního dne nemáme technologii, která by byla schopná vyloučit se 100% jistotou, že daný pacient bude nebo nebude mít reziduální kurarizaci po podání myorelaxancí. Proč je to tak důležité, jestli má nebo nemá, tak jsou hlavně perioperační plicní komplikace. Perioperační plicní komplikace jsou nejčastější komplikace anestezie, jsou dokonce častější než kardiální komplikace. A když si vezmeme, že na světě probíhá zhruba 220 milionů celkových anestezí ročně, tak celosvětově incidence perioperačních plicních komplikací je zhruba 23% v běžné populaci, ale pokud se bavíme právě o pacientech, kteří dostali myorelaxanci a podstoupili laparoskopický výkon nebo robotickou chirurgii, tak u těchto pacientů se dostává až na 85%. My často podceňujeme perioperační plicní komplikace hlavně kvůli tomu, že my je nevidíme, ale jejich největším rizikem jsou právě v největším riziku z perioperačních plicních komplikací jsou zejména pacienti s reziduální nervosvalovou blokádou. My se můžeme podívat v pravé dolní části slajdu, tak vidíte, jak často byly zastoupené jednotlivé komplikace. Nejčastější je dyspnoe, která je spojená i s horším outcomem pacientů po operaci. Jak tedy monitorovat hloubku nervosvalové blokády tak, abychom mohli co nejvíce snížit incidenci reziduální kurarizace? Těch technologií je několik. Velmi známá je akcelerometriografie, ta se používá spíše ve výzkumu, v klinické praxi se nikdy moc neuchytila. Jedna z nejrozšířenějších metod kinemiografie, která se rovněž používá v konceptu adekvátní anestezie, a potom elektromiografie, která by dneska nejspíš měla být preferovanou metodou. Já se k tomu potom dostanu. Proč? Taková trošku bych řekl exotická technologie, jak monitorovat hloubku nervosové blokády, je fonomiografie, kde se nahrává zvuk z pohybu svalu. Velmi okrajová metoda. Já následně budu mluvit ještě o technologii, které my používáme nejčastěji k monitoraci hloubky nervosové blokády. Zde můžete vidět například Twitch View, což je technologie založená na EMG, kterou se dá monitorovat hloubka nervosové blokády. Velkou výhodou této technologie je senzor, který je v jednom kuse, opět velmi snadné na nalepení, což je největší problém technologie EMG, špatné na umístění elektrod nebo poškození elektrod během výkonu. Další výhoda je, že tento přístroj je velmi malý a dá se transportovat a vydrží celý operační program 8 hodin. My jsme ho taky zkoušeli, nějaké zkušenosti s ním máme. Další velmi zajímavá technologie je Vision Duo, kdy se monitorace hloubky nervosvahové blokády provádí pomocí tlakové manžety, kde jsou i stimulační elektrody. Pacient tedy má pouze tlakovou manžetu, se kterou se měří jak tlak, tak i hloubka nervosvahové blokády. A Vision Duo nabízí i interpretaci, jak hluboká je nervosvahová blokáda při měření train-of-force mechanismem. My u nás používáme konceptu adekvátní anestezie buď kinemiografický senzor, ten můžete vidět napravo, anebo elektromiografický senzor, který preferujeme u výkonu, kde nemáme pod kontrolou polohu ruky, na které je nasazen senzor. Je to hlavně kvůli tomu, že kinemiografický senzor, když se na něj podíváte, tak má vlastně takovou gumovou kolíbku. Na konci u palce té gumové kolíbky je umístěný piezoelektrický krystal, který se deformuje stahem po stimulu svalů a na základě té deformace se následně vyhodnotí velikost a směr deformace, se převede na elektrickou informaci a my z toho dostaneme velikost záškubu. Nicméně, co je potřeba si vědět k této technologii, tak je, že ten piezoelektrický krystal vnímá deformaci v jakémkoliv směru. Pokud tedy se chirurg opírá o ruku, nebo je ruka napolohována tak, že není palec dostatečně volný, nebo nejčastější chyba, kterou jsme vídali my, když jsme začínali implementovat tuto metodu, špatná fixace té kolíbky, když se například izolepou oblepí konce jak na palci, tak na ukazováku, nebo je prověšený kabel od kinemiografického čidla. To jsou všechno věci, kde může být ovlivněna kvalita měření. Co ovlivňuje dál kvalitu měření u tohoto senzoru, tak je teplota. Příliš nízká teplota opět snižuje kvalitu měření. Takže vidíte, že tento senzor má poměrně hodně podmínek k tomu, aby měření bylo dostatečně kvalitní. Tyto podmínky neplatí samozřejmě pro elektromiografický senzor, kdy je detekován impuls pomocí EMG. Jak interpretujeme hodnoty, které dostáváme? Nejčastěji používáme train of four, což znamená, že proběhnou čtyři stimuly, které se označují jako count. V obou případech vidíte, že senzor zaznamenal všechny čtyři stimuly, proto máme count 4. Train of four je potom poměr prvního záškubu a čtvrtého záškubu daného měření. Vidíme, že elektromiografický senzor ukazuje train of four 16%, což znamená, že čtvrtý záškub je 16% velikosti prvního záškubu. Co máme navíc u elektromiografického senzoru, tak je parametr T1%, což ukazuje, jak velký je první měřený záškub s prvním referenčním záškubem. K tomu, co nám tento parametr říká, ještě nemáme dostatek informací. Já můžu říct, že z našeho pozorování pacienti, kteří měli velmi nízké, to je 1%, tak i přesto, že byli extubováni z train of four nad 90%, což se dneska bere jako cutoff pro bezpečnou extubaci, tak ze vzorku, tak tyto pacienti jsou ve vyšším riziku reziduální kurarizace. My jsme za rok měli tři takovéto pacienty, což znamená, že ze vzorku nějakých 250 pacientů, tři pacienti, kteří měli T1% pod 20%, tak měli reziduální kurarizaci. Nicméně tato spojitost nebyla nikdy na větších datech ověřena. a žádné doporučení pro to, jak pracovat s tímto parametrem, zatím není. Co je potřeba zmínit, všechny metody, které jsem zmiňoval, tak používají algoritmus train of four. Nicméně train of four není u všech metod stejný. Například u elektromyografického senzoru v porovnání s kinemiografickým senzorem, tak je rozdíl v času, kdy obě metody u stejného pacienta dosáhnou těch 90%. Ve smyslu toho, že kinemiografický senzor dosáhne znatelně dřív cutoffu 90%, může se tedy stát, pokud používáme kinemiografický senzor, že pacient, který je podle měření už připraven k extubaci a neměl by mít reziduální nervosvalovou blokádu, může ještě mít přetrvávající kurarizaci. Proto u nás na pracovišti preferujeme využití elektromyografického senzoru. Důležité je určitě zmínit, že monitorace hloubky nervosvalové blokády by měla být povinnou součástí celkové anestezie, pokud použijeme myorelaxancia. Toto doporučení bylo schváleno výborem ČSARIM už roku 2017. Dneska bychom se tedy ani neměli setkávat s anesteziologickými přístroji, které nejsou vybaveny měřením hloubky nervosvalové blokády. Máme i dvě velmi nové práce, které shrnují management nervosvalové blokády během anestezie, shrnují, jaké metody lze použít a velmi dobře ji uvádí jejich limitace. Na ty bych spíše odkázal, pokud by někdo měl zájem o velmi detailní informace. Z toho ta práce, která vyšla v Anesthesiology, je detailnější a pro zájemce ji určitě doporučuji si přečíst. A následně se dostáváme ke konceptu adekvátní anestezie. Já jsem mluvil o každé modalitě, jaký monitorujeme zvlášť, ale to, co nám přináší tento koncept navíc, tak je integrace všech modalit do jednoho kompaktního zobrazení. Jak už jsem říkal, už v roce 2002 ten článek byl spíš založen jako přání bioinženýrů na tom, co bychom měli mít dostupné. My dneska v roce 2024 už se dostáváme do toho, že přesně modality a technologie měření, které byly v článku zmiňovány spíš jako přání, my dneska dostupné máme. A určitě všichni víme, že sledovat několik parametrů a dělat jejich syntézu na různých monitorech nebo z různých vstupů je obtížné. Koncept adekvátní anestezie přináší tu výhodu, že integruje všechny parametry do jednoho kompaktního zobrazení a to můžeme vidět na levé části obrazovky, kdy hlavním zobrazením je graf adekvátní anestezie, kdy na levé ose vidíme state entropy, která nám ukazuje hloubku anestezie, a na horizontální ose vidíme SPI, které nám ukazuje adekvátnost analgezie. Což znamená, že pokud podáme sedativum, vidíme posun na vertikální ose dolů. Pokud podáme analgetika, vidíme posun na horizontální ose doleva. Vždycky vidíme i jednominutový status, jak se anestezie vyvíjí, z toho můžeme i včas usoudit na trend, jak anestezie postupuje a jak bychom měli naplánovat intervenci, popřípadě upravit dávkování anestetik analgetik. Tak, jak to nyní vidíme na zobrazení, to je cílový kvadrant, kde bychom se měli pohybovat s co nejmenším rozptylem. Tento graf slouží zejména pro rychlou orientaci a ukázání toho trendu, kam se anestezie pohybuje. Následně pod ním vidíme všechny hodnoty, jak entropii, která nám vypovídá o hloubce anestezie, tak SPI, která nám hodnotí analgezii. A úplně dole vidíme monitoraci nervosvalové blokády, kdy víme, jak bychom měli eventuálně přidat myorelaxancia či plánovat jejich antagonizaci. Opět nastává otázka, zda i tento koncept opravdu přináší něco výhodného do praxe a něco prokazatelně zlepšuje. Tato práce se tomu věnovala a ukázala, že pacienti, u kterých byl využit koncept adekvátní anestezie v porovnání s těmi, u kterých tento koncept využit nebyl, tak u nich došlo k významné redukci anestetik, strávili kratší čas vývodem z anestezie, což znamená, že čas od ukončení operace do probuzení pacienta ve smyslu, že otevřel oči a byl schopný odpovědět, byl kratší, ale zároveň i došlo k významné redukci nutnosti pobytu na poanestetické jednotce pacientů. Jak vypadá monitorace a využití konceptu adekvátní anestezie u nás na operačních sálech? Jak už jsem ukazoval na předchozím slajdu, můžete vidět, že v levé části monitoru máme zobrazen graf adekvátnosti anestezie, kde vidíme i jednominutový status. Pohybujeme se v tom levém dolním kvadrantu spíše ke středovým hodnotám. Pod grafem je zobrazena entropie a pod entropií SPI a NMT a všechny hodnoty vidíme kompaktně v jedné části monitoru a nepotřebujeme používat další monitory a hledat hodnoty jinde. Všechny hodnoty máme pohromadě a ta syntéza je velmi jednoduchá. Já děkuji za pozornost a tady opět naše budova centrálních operačních sálů, na které poskytujeme anestezii s využitím konceptu adekvátní anestezie.
Pane doktore, já vám moc děkuji za krásnou a řekl bych praktickou přednášku. A tímto otevírám diskuzi. Ještě předtím, než nám hodí ze studia na obrazovku seznam položených dotazů z publika, já bych se vás chtěl zeptat praktickou otázku, když monitorujete vlastně hloubku anestezie pomocí entropie, jak často se vám stane, že musíte jít pod minimální alveolární koncentraci, která je daná pro danou věkovou skupinu? Jinými slovy, jak často máme ty pacienty hodně uspané?
Pokud monitorujeme pomocí entropie, tak většinou se pohybujeme okolo 0,6 minimální alveolární koncentrace. Takže
Jo, to se.
většinou ta praxe je taková, že jakmile začne to oddělení s monitorací hloubky anestezie, vidí významnou redukci v nákladech na plynná anestetika.
Jo, děkuju vám moc. Já mám podobnou zkušenost a někdy je mi to až jako nepříjemný, že musím jít s tím mat jako kolem 0,6 na to, že jsem byl zvyklý se pohybovat vždycky okolo té jedné a říkám si, Herko, tak to asi jako nevím, jestli to optimální, ale zřejmě asi ten trend té oversedace během anestezie tam je a toto je způsob, jak to zredukovat. No.
My jsme si všimli vlastně dvou fenoménů. Jeden je, jak říkáte, že redukce minimální alveolární koncentrace až vlastně pro nás mimo komfortní zónu ze začátku, kdy dneska většina kolegů a lidí, co to používají, už jsou zvyklí na to, že Mach 0,6 je vlastně cílová hloubka sedace nebo anestezie. To byl jeden z fenoménů. Druhý fenomén, který jsme viděli, byl při provádění úvodu do anestezie. A tam je důležité, proč vlastně entropii a monitoraci použít i hned od začátku výkonu, kdy běžně po podání propofolu vidíme pokles entropie, tak jak nastupuje sedace, jenže ten bolus propofolu samozřejmě má nějakou dobu účinku. Pokud ta praxe je taková, že i hned po intubaci zahajujeme sycení volatilním anestetikem, většinou se dostáváme do fáze, kdy ta sedace je příliš hluboká v těch prvních například 4 minutách a to je nejčastěji, kde jsme viděli velmi významné hodnoty burst suppression až ke 40%. Takže tam jsme se naučili i díky právě rozšířené monitoraci hloubky anestezie, že je potřeba chvíli ještě počkat, až začne odeznívat efekt bolusu propofolu a zahájit sycení volatilním anestetiky až s odkladem třeba těch 2, 3 minut.
A lepíte vlastně elektrody na entropii ještě při vědomí, když je ten pacient, nebo
Jo, jo.
necítíte?
Z
A
mý
já
praxe
jsem
bych doporučil, no, pardon.
ne, omlouvám se, hovořte.
Z mé praxe bych doporučil nalepit ty elektrody na entropii ještě při vědomí, protože ten úvod samozřejmě sebou nese další úkony, které je potřeba udělat, například jako kalibrace kinematografického čidla, pokud ho používáme, nebo kde je to prakticky nutnost, nebo pokud chceme využívat a vidět parametr T1%, tak i kalibrace elektromyografického čidla, což je další činnost, kterou musíme udělat. A my bychom si měli co nejlépe připravit podklad, to znamená kůži, očistit, tak aby kontakt elektrod, entropie byl co nejlepší a čtení signálu bylo co nejlepší a nemuseli jsme během výkonu pozici upravovat. A to taky nějaký čas zabere, takže tam bych určitě doporučil, dokud na to mám relativně klid, tak si tady to všechno připravit.
Já vám děkuji za odpověď. Ještě předtím, než se pustíme do otázek z publika, mám poslední praktickou otázku. Ten blood suppression, ta procenta, jsou dostupná na všech vlastně přístrojích, které umožňují zobrazit vlastně entropii, anebo je třeba k tomu nějaká nadstavba? Protože ne vždycky, já třeba na anesteziologickém přístroji to blood suppression vidím.
Jo. To burst suppression je, pokud se využívá entropie, tak všechny přístroje umějí zobrazit burst suppression. Nicméně není to v defaultním nastavení a ani se to nedá nastavit jako defaultní zobrazení. Je potřeba jít do nastavení a my si můžeme vybrat, které hodnoty chceme vidět na monitoru při použití entropie a je tam políčko všem. Což není úplně intuitivní, protože nenajdeme nikde parametr burst suppression, ale v tom vše se skrývá i to, že zobrazí burst suppression.
Děkuji moc, to hned zítra vyzkouším na sále. A nyní se pojďme už podívat na otázky z publika. Hned první otázka, která zařízení považujete za naprosto esenciální pro adekvátní anesteziologickou péči a bezpečnost pacienta v dnešní době? A ne, co by jsme měli chtít pořídit?
Jo. Z těch metod, jak jsme se bavili, samozřejmě ideální je, pokud můžeme využít celý koncept adekvátní anestezie. Nicméně, pokud bych je měl srovnat, tak dneska já si nedovedu představit, že bych poskytoval celkovou anestezii bez měření hloubky anestezie, protože jsem si kolikrát v praxi vyzkoušel, že nejsem schopen, aspoň já, myslím si, že toho není schopno většina lidí, odhadnout hloubku anestezie. My samozřejmě poznáme, pokud je anestezie příliš mělká, ale nepoznáme, pokud je příliš hluboká. Pokud se nedostáváme už samozřejmě do situací, kdy ta hloubka je taková, že poškozuje pacienta i co se týče hemodynamiky a tak dále. Ale takže určitě bych chtěl, aby jsem mohl měřit hloubku anestezie. Pokud podávám myorelaxanci, a dneska samozřejmě je trošku jiná situace, než byla doteď, protože máme dostupnou antagonizaci, kdy většina myorelaxancí, které dneska používáme, tak jsou Rocuronium a na něj máme antagonizaci, která díky vypršení patentu je i velmi levná, takže už nás nic nebrzdí v jejím rutinním využívání. Nicméně práce, které na toto byly publikované, zdali vůbec má smysl měřit hloubku nervosvalové blokády, když můžeme použít antagonizaci, tak ukázaly, že i pokud u všech pacientů použijeme antagonizaci, tak nevyloučíme reziduální kurarizaci. A zároveň díky měření hloubky nervosvalové blokády my můžeme velmi dobře i dávkovat antagonizaci. Takže určitě to by byla další metoda, kterou bych určitě chtěl. A další věc, kdy mi velmi dobře poslouží monitorace hloubky nervosvalové blokády, tak je úvod do anestezie, kdy já jsem schopen si říct, kdy budu mít nejlepší podmínky na úspěšný první pokus o intubaci. A myslím si, že toto téma bude čím dál víc přicházet do popředí a rozhodně například v porodnictví, kde argument pro využití sukcinylcholinu byl často i ekonomický a dneska už tento argument, tak jak jsem zmiňoval, s velmi nízkou cenou antagonizace je slabší.
Děkuji moc. Já se ještě v tomto případě, když hovoříme o monitoraci hloubky anestezie, zeptám, jak časté je vlastně, pokud máte MAK 06, spontánní probuzení pacienta z anestezie a jakým způsobem jako předvídat na základě toho monitoringu, že se něco takového blíží.
To je dobrá otázka. Já jsem to nezmiňoval v prezentaci, ale nicméně, pokud využíváme monitoraci hloubky nervosové, hloubky anestezie, entropii, tak my musíme počítat s tím, že entropie, samostatný parametr, má určité zpoždění. Takže pokud nastane komplikace anestezie, náhlé probuzení nebo změlčení anestezie, my to uvidíme dřív klinicky, než to uvidíme na tom parametru. Nicméně, proto bychom měli i sledovat tu křivku. Ta křivka je v reálném čase. A na té křivce můžeme vidět změnu vzorce, která nás může upozornit na změlčení anestezie. Nicméně nikdy nebyl prokázán efekt entropie nebo bispektrálního indexu na snížení incidence těchto nežádoucích událostí během anestezie. Takže my bychom opravdu měli tuto monitoraci vnímat primárně jako prevence příliš hluboké anestezie. Ale musím říct, že z praxe ty případy téměř nejsou, kdyby došlo k procitnutí nebo k změlčení i při tom MAKu 0,6.
A ještě na toto konto se zeptám, jak to máte vlastně s relaxací a používáním vlastně antidot, protože jsou pracoviště, kde se jako standardně u dlouhých výkonů vlastně relaxuje pacient, když se třeba úplně operátor nemusí vyžadovat a měří se to a udržuje se hluboká svalová relaxace a na konci se třeba dá Sugammadex, což vlastně mám pro mě jako takovou pojistku, že nedojde vlastně k nějakému spontánnímu jako pohnutí během celkové anestezie.
Standardně výkony, kde není potřeba relaxace a relaxují jenom pacienta z důvodu zajištění dýchacích cest, tak se snažíme ty pacienty potom nechat odbourat tu nervosvalovou blokádu spontánně a jakmile je to možné, tak je převést na podporovanou ventilaci, pokud to umožňuje výkon i z toho chirurgického hlediska. Samozřejmě trošku jiný pohled máme u pacientů neurochirurgických nebo u pacientů, kde jakýkoliv pohyb by mohl znamenat poškození toho pacienta. Tam naopak ta relaxace slouží i právě k tomu, aby jsme předcházeli náhlému procitnutí z anestezie, že to je komplikace, kterou nejsme schopni dneska žádnou technologií naprosto vyloučit, pokud ten pacient není hluboce relaxován. Tam pak třeba příklad může být i operace strabismu u dětí, kdy chceme vyloučit i mechanické podráždění svalů a jeho kontrakci, kde už ale musíme zase vědět, že není možné využít train of force, ale musíme k monitoraci využít post-tetany count, protože train of force takto hlubokou relaxaci není schopen změřit. Tím se samozřejmě dostáváme i k nitrohrudním výkonům, kde spontánní dýchání pacienta může být problém, pokud používáme pouze train of force, nejsme schopni zajistit dostatečně hluboký blok, tak aby operátor měl ideální podmínky. Takže to jsou samozřejmě zase další úvahy, které je potřeba, aby proběhly, než se rozhodnu, jak vést management nervosvalové blokády během výkonu. Ale standardně nepodáváme antagonizaci těm pacientům. Ale jakmile začneme měřit dostatečně kvalitně hloubku nervosvalové blokády, tak zjistíme, že většina pacientů nedosahuje hodnot nad 90%. Takže většina pacientů antagonizaci u nás dostane.
A ještě k tomuto tématu otázka. Využíváte z vaší zkušenosti s kontinuální jako monitorací train of four spíše bolusově přidávané například prokuronium, anebo sáhnete po kontinuálním podávání svalové relaxace? Co je lepší?
My využíváme bolusové podání ale popravdě data z hlavy, která metoda je lepší, tak to nevím. Ale u nás jsme zvyklí používat bonusové podání.
Děkuju moc. Já se ještě vrátím k těm neurochirurgickým výkonům, jak monitorovat hloubku vědomí při neurochirurgickém výkonu, když operátor nechce použít EEG. Tak to zní dotaz z publika.
Tento problém jsme měli zejména na začátku, když jsme začínali s rutinním monitorací hloubky anestezie, kdy operatér často namítal, že není možné umístit elektrody kvůli tomu, kde je operační pole. Nicméně po edukaci jak operatérů, proč to potřebujeme a že výsledek se zlepší pacientům, pokud budeme schopni anestezii vést adekvátně hlubokou a že jejich kognitivní výsledek může být lepší pomocí této metody, tak následně se nám podařilo, že u většiny výkonů nakonec dnes už neurochirurg nenamítá nalepení elektrod. Byť ze začátku samozřejmě jsme slyšeli, že to je zbytečné a že správný anesteziolog klinicky pozná, jak hlubokou má anestezii. Takže u většiny výkonů to použijeme dneska, ale cesta k tomu nebyla úplně jednoduchá. Takže si myslím si, že to je hodně o komunikaci s operatérem.
Vím, že neurochirurgické obory jsou podobné zřejmě napříč republikou. Děkuji moc za odpověď. Když jsme ještě u vlastně monitorace hloubky, tak si dovolím položit tu poslední otázku, a to je BIS monitoring. Já bych tady měl s dovolením dvě otázky. Jednak je to na ten suppression time, který BIS přístroj ukazuje, jaká data si z toho, nebo jaký vjem si z toho to můžeme odnést. A potom máte nějaká data, která by ukazovaly porovnání entropie versus BIS?
Jo. Já začnu tou první částí. U bispektrálního indexu my vidíme suppression time, což je podobný jako Bell suppression ratio, nicméně Bell suppression ratio je za menší část, tady vidíme kumulativní čas během celého výkonu. Otázka, jaký je přijatelný Bell suppression time, tak ta odpověď musí být, že žádný. Jo? My nechceme během toho výkonu nikdy vidět Bell suppression vzorec. Takže ten čas by měl být nula. Stejně tak u toho Bell suppression ratio nikdy bych neměl vidět číslo vyšší než nula. Pokud vidím vyšší číslo, nebo pokud mám nějaký Bell suppression time, tak je to část, kdy ta moje práce nebyla odvedená úplně nejlíp a neodhadl jsem buď dávku anestetika, což u toho úvodu do anestezie, pokud vypočítáme dávku propofolu na základě váhy, se stát může. Nicméně během vedení anestezie už by se to stát vlastně nikdy nemělo. A měli bychom co nejvíc se snažit, aby se to nestalo ani během toho úvodu do anestezie. Pokud se budeme bavit o porovnání bispektrálního indexu a entropie, ty metody jsou velmi podobné. Minimálně se liší i ty vzorce, byť u bispektrálního indexu myslím, že nejsou všechny vzorce dostupné široké komunitě, u entropie jo, ale jsou velmi podobné, liší se, nebo ty vzorce se střídají i ve stejných spektrogramech, tak jako u entropie, tak i u bispektrálního indexu. A Bell suppression ratio je vlastně detekce na základě křivky, kterou vidí oba dva přístroje a ty výsledky jsou porovnatelné mezi nimi.
Já vám moc děkuji za odpověď a poslední krátký dotaz. Doporučujete vlastně tuto komplexní monitoraci i u pacientů, kteří podstupují vlastně jednodenní chirurgické výkony, typicky z praxe asi artroskopie, která třeba operátorovi zabere 15-20 minut?
My standardně na takto krátké výkony to měření nepoužíváme. Samozřejmě v ideálním světě bych asi rád měření využil. Nicméně samozřejmě vždycky musíme brát ještě v potaz ekonomickou stránku a zatížení celého zdravotnického systému, což z mýho pohledu by mělo být součástí naší práce. A přijde mi, že u 15-minutového výkonu to riziko je menší. A pacienti, kteří chodí do jednodenní chirurgie, většinou ani nemají tolik komorbidit, bývají spíše mladší a to riziko nějakého kognitivního deficitu je u nich menší. Takže myslím si, že je opodstatněné nepoužít monitoraci hloubku nervu sval blokády v prostředí jednodenní chirurgie pro ty kratší výkony. Samozřejmě, pokud se už budeme bavit o jednodenní chirurgii, kde například probíhá plastická chirurgie, remodelace prsu a tak dále, ty výkony jsou delší, tak tam bych se neomezoval v tom, že jsme vlastně na pracovišti jednodenní chirurgie a ten výkon ty rizika sebou určitě nese taky a tam bych naopak zase tu monitoraci použil.
Pane doktore, já vám moc děkuji za krásnou přednášku i bohatou diskuzi. Děkuji všem, kteří se zúčastnili tohoto webináře a kteří s náma vydrželi až do konce. A závěr bych rád přidal pozvání na další webinář 74., který se uskuteční 4. prosince. A budeme se věnovat tématu skóre včasného varování, pár tipů pro praxi. Vystoupí pan doktor Kubricht z Pražské nemocnice Na Homolce a pro další informaci sledujte prosím naše sociální sítě, po případě naši stránku akutně.cz. To je ode mne vše, já se s vámi loučím a budu se těšit v prosinci na shledanou.